Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Міністерство фінансів США на півгода зм'якчило економічні санкції у дочиненні до двох білоруських підприємств – «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Згодно з документом, американським громадянам дозволено співпрацівництво з цими підприємствами до 2 сіквіка 2009 року. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне США адзначыць вызваленне палітвязняў у Беларусі.
Дасць так было станоўчы сігнал на пярэдадні перамоў беларускага кіраўніцтва з расійскім, каб не дапусціць прызнання беларускім бокам незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі, і каб заахвоціць да правядзення больш празрыстых і дэмакратычных парламенцкіх выбараў. Апошняе спадзяванне лічу дарэмным. Але Амерыка спрабуе хоць такім чынам змагацца за Беларусь з Расіяй, спрабуе зрабіць кіраўніка сённяшняга беларуска русского режима оборонцем белорусской незалежности. Беларусь будет гулять в эту гульню все, окромя сумленных выборов. В любом выпадку на корысть этой улады такой крок пойдет, потому что зараз этот крок можно предъявить России, пополохать ее и отримать большие шансы на танный российский газ в наступном годе и на 2-мільярдный кредит за России.
Каментуючы рашэнне Міністэрства фінансаў США, Анатоль Лябецька адзначае, што цяпер мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў.
Формат рашэння ён выверены, і зняцце санкцый абмежавана пэўным часам, за які можна праявіць альбо тое, што Беларусь рухаецца ўсё ж такі насустрач міжнародным стандартам цывілізаванага ўзаемадзеяння адной краіны з другой, ці можна зноў вярнуцца да гэтага рэжыму. Так што я думаю, вот сам фармат ён выверены, правільны. Дай Бог, каб на працягу гэтых 6 месяцаў былі заўважаны новыя нейкія станоўчыя крокі ў беларускіх улад, як унутры краіны, так і на знешняй арэне. Зараз мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў, і яны мусяць за гэты час даказаць, што змяненне сітуацыі цалкам залежыць ад іх паводзін. Ну і першы такі экзамен, усё ж такі, гэта будзе 28 верасня, наколькі у нас будзе справядлівым падлік галасоў, наколькі удзельнікі выбарчай кампаніі, наглядальнікі будуць далучаны да працэсу кантроля над падлікам галасоў. Я думаю, што калі гэта адбудзецца, то можна чакаць новых пазітыўных прапаноў з боку Еўрапейскага звяза і ЗШ.
Сказаў Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму былі ўведзеныя ў лістападзе 2007 году, як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗШ было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, а таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. А 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША ўдакладніла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе адносна Белнафтахіму. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з долей дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў, і на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі пасол Карен Стюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. І зараз гэту апошнюю навіну мы абмяркоўваем з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Такім чынам, адмененыя толькі самыя свежыя, самыя апошнія санкцыі супраць лідскай лакафарбы і полацкага шкловалакна. Яны былі ўведзеныя ў траўні сёлета па выніках дыпламатычнай вайны. Чаму гэтае рашэнне было прынятае цяпер перад тым, як будуць вядомыя вынікі выбараў?
Ну, таму што ёсць шмат іншых чыннікаў, не ў адных выбарах, як той казаў, шчасце. Выглядае прычым не выпадковым, што амерыканскае рашэнне было абвешчанае сёння ў дзень, калі ў Маскве на пасяджэнні рады АДКБ беларускія прадстаўнікі рабілі ўсё магчымае, каб, абмежаваўшыся самымі цёплымі словамі на адрас Расіі і праклёнамі на адрас Грузіі, пазбегнуць сапраўды сур'ёзнага і амаль што незваротнага рашэння, якога ўпарта дамагаецца Масква, юрыдычнага прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кажучы ўж зусім груба, геапалітыка асоўвае іншыя праблемы, у тым ліку і праблемы правоў чалавека, на другі план. Да таго ж Александр Лукашенко, як вопытны гулец, некалькі дзён таму паказаў, што ў яго ёсць і іншыя магчымасці, ну, ці ёсць яны насамрэч, гэта іншае пытанне, а заявіўшы, што Захад неяк не спяшаецца адрэагаваць на тыя шчырыя крокі, якія ўжо зрабіў афіцыйны Менск. Ну, пасланне прынятае, прачытанае, калі ласка, адрэагавалі.
Юры, ці не з'яўляецца гэты крок ЗША пакуль што засціплым, бо ўсё ж шырокія і балючыя санкцыі застаюцца?
А ну таму, што за акіянам таксама умеюць гуляць у палітычныя гульні. На крок Менску і на ягоную занепакоенасць, як бы партнер не падмануў, абазначаецца крок насустрач. ЗША дэманструюць, што іх абяцанне скасаваць санкцыі не толькі рыторыка. Скасавалі адны санкцыі, значыць, у прынцыпе могуць скасаваць і іншыя. Дазаваны крок, хутчэй нават знак, чым рэальны крок, але знак не двухсэнсоўны. Цікава, што такі рэальны знак, а не толькі абяцанні, першымі падалі менавіта амерыканцы, якія звычайна вызначаюцца больш жорсткім, чым у еўрапейцаў стаўленнем да афіцыйнага Менску. Ну, самае простае тлумачэнне палягае ў тым, што яны і санкцыі ўводзілі больш, так што ёсць магчымасць варыяваць рэакцыю. Але магчыма справа не толькі ў гэтым, а ў той самай геапалітыцы. Як і ў гады халоднай вайны, у гэтай гульні галоўны гулец Злучаныя Штаты, і іх адказнасць галоўная. Таму яны першыя зрабілі крок, першымі далі кавалачак перніка афіцыйнаму Менску, паказаўшы, па-першае, што пернік гэта нагул не міт, не пустыя абяцанкі, а па-другое, што большыя ласункі будуць каштаваць далейшых крокаў Менску.
Блог Юрыя Дракахруста, які называецца «Кавалачак перніка», чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Ці ёсць па ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Якой будзе далейшая тактыка апазіцыі? Гэтыя пытанні мяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабод» сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага.
Эксперты за свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну, а мы пераходзім таксама да выбарчай тэмы. Беларускае заканадаўства дазваляе незарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты абскардзіць рашэнне Цэнтра выбаркаму ў Вярхоўным судзе. Ці будуць яны карыстацца гэтым правам, высвятляў Уладзімір Глот.
Незарэгістраваны кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрый Каретнікаў паведаміў свабодзе, што збіраецца падаць скаргу ў Вярхоўны суд.
Я як бы не бачу сэнса, вось, але моя команда сказала, что варто пройти все инстанции, вось, так что мы будем подавать, але никаких иллюзий на конт, вось, решение Верховного суда я не маю.
Усе рашэнні аб адмове ў рэгістрацыі цэнтр выбаркам прымаў аднагалосна. І толькі ў справе незалежнага кандыдата Александра Лагвінца галасы падзяліліся. Трое з 12 сяброў ЦВК выказаліся за тое, каб яго зарэгістраваць. Гэта дае спадару Лагвінцу надзею на Верховны суд.
Права, можна так сказаць, шыта белымі ніткамі. Відавочна, вялікая прадузятасць цэнтральнай выбарчай камісіі, якая не захацела чуць непрыемныя для сябе рэчы. Хаця, ўсё, што я казаў, грунтуючыся на фактах. Магчыма, крышку быў эмацыйны, але я палітык і маю права сабе такое дазволіць.
Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў і 4 вылучэнцаў на дэпутацкія мандаты ад партыі камуністаў беларускай. Два з іх, Аляксандр Апанасюк са Століна і Васіль Лапатін з Березіна, вырашылі звярнуцца ў Верховны суд, паведамляе сакратар ЦК Алена Скрыган.
А два ўжо ўключыліся ў работу ў іншых групах у якасці давераных асобаў і ну не хочуць траціць часу, таму што не было яшчэ прыкладаў, каб з Верховнага суда рашэнне цэнтральнай камісіі было адменена. Я не ведаю такіх прыкладаў за ўсю гісторыю. Таму людзі не хочуць дарма траціць час.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер канстатуе.
Апошні выпадак быў, калі не памыляюць, у 2000 годзе быў такі Васілій Сільчук, якога не зарэгістравалі ў сувязі з тым, што ён не задэклараваў прыцэп да машыны. Вось тады ў 2000 годзе аказалася, што прыцэп не з'яўляецца транспартным сродкам, і яго Верховны суд восстановіў. Вот, а пасля гэтага дэкларацыі напісалі канкрэтна пералік транспартных сродкам, зараз прыцэп з'яўляецца транспартным сродкам.
Кіраўніцтва місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, якія працуюць цяпер у Беларусі, перадало медыям прамежкавую справаздачу аб сваёй працы. Яна ахоплівае перыяд з 12 па 30 жніўня. У дакуменце адзначаецца, знешніх прыкметаў таго, што ў Беларусі праходзяць выбары, надзвычай мала.
Розказав Володимир Глот. Шановні слухачі, зверну вашу увагу, що одночасово з початком нашої програми у ефірі о 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 – публіцистична передача «Гость Белсату». У гостях Наталка Бабіна, білоруська письменниця і журналістка. А пізніше о 21.55 – мистецький фільм Анджея Вайди «Панна Ніхто». І врешті о 23.45 – сатирична передача «Калиханка». Дякуючи Саші і Сірожі, ви будете сміятися до упаду. Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви залишаєтеся на хвалях «Радіо Свобода». Сьогодні у Москві пройшло посядження керовного органу організації домови об колективній безпеці з уділом президентів Арменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану і Узбекистану. Чеканого рішення на конт підтримки незалежності Абхазії і Повдньової Осетії на саміті не було ухвалено. Подробязності у нашій програмі про згодину. А зараз основні теми дня. Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супраць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэты крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторыя незарегістраваныя кандидаты, чые скаргі не задаволіў Центр Выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Верховны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне на конт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандидату депутата Александр Мех з Кобрина наладил агитационную встречу с 50 мясцовыми милициантами. Татьяну Шамбалову, якая збиралася удельничать у выборах и была унесена у список объединенных демсилов, как самая молодая претендентка, выключают из Могилевского университета имя Куляшова. Молодевая команда России по футболе перемогла грузинских суперников. Встреча по просьбе УЕФА отбывалась на нейтральном поле на Менском стадионе «Трактор». Сьогодні віце-президент США Дік Чейні сказав у Києві, що українська підтримка Грузії і візит президента України Віктора Ющенка у Тбілісі на початку російсько-грузинської війни дали мужний приклад іншим. Візит Чейні у Києві припав на час острого політичного конфлікту поміж українським президентом і прем'єром. Тему протягує наш оглядальник Ян Максимюк.
Чейні прилетів у Київ з Тбілісі, а перед Тбілісі навідав Баку. І хоч він представляє адміністрацію президента Джорджа Буша, який праз некілька місяців покине свою посаду, то ягоная поїздка в Азербайджан, Грузію і Україну сприймається як моцна підтримка Вашингтону гэтым тром державам, чия політика не йде у разрез з американськими стратегічними інтересами. На супольній прес-конференції з президентом Ющенком Чейні сказав:
Президент Буш попросив мене передати виразне послання українському народу. Злучені Штати глибоко і незмінно зацікавлені у вашому добробиті і безпеці. Амаль два десятигодді ми стояли побач з вами і допомагали вам забезпечувати вашу незалежність, суверенітет і інтеграцію у міжнародну супольність. Сьогодні ми заявляємо про нашу непохисну постанову узмоцнити сувязь поміж нашими країнами не тільки тепер, але й на протяглий час.
Чейні так само крануся заявленого українською владою курсу на членство України у НАТО.
Українці мають право вибрати, чи хочуть вони долучитися до НАТО, а НАТО має право запросити Україну долучитися до Альянсу, коли ми впевнимося, що ви готові і що час для цього відповідний. Ніяка побочна країна не має права вето. Союзники погодилися у Бухаресті, що Україна урешті-решт буде членом НАТО, і це обіцяння має свою силу і сьогодні.
And that commitment stands today.
Раней, будучи у Тбілісі, Дік Чейні виказав моцну американську підтримку помкненням Грузії вступити у НАТО. До того, Вашингтон пообіцяв Тбілісі 1 мільярд доларів на відбудування інфраструктури країни, знищеної у війні з Росією. Як і належало сподіватися, візит Чейні у Грузії викликав острую реакцію Москви. Андрей Нестеренко, прес-представник Міністерства заміжних справ Росії, сказав учора:
В очередной раз прозвучала бравурная риторика о всесторонней поддержке Вашингтоном, я цитирую, мужественной молодой демократии. Такого рода высказывания и прежде всего новые посулы Тбилиси относительно быстрого членства в НАТО лишь укрепляют у режима господина Саакашвили опасное чувство безнаказанности и поощряют его агрессивные амбиции.
Візит Дика Чейні у Києві супав якраз з черговим вострим політичним кризисом в Україні. Два дні тому президент Ющенко обвинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у конституційному перевороті, коли її блок проголосував разом з опозицією за закони, які дають більш повноцтва уряду за кошт обмежування президентської влади. Урядова коаліція билих союзників з помаранчевої революції 2004 року практично розсипалася. Поводле Ющенки, коаліцію можна зібрати наново тільки при умові, коли блок Тимошенко скасує згадані закони, де прийме постанову підтримку Грузії. Тимошенко, у відрозненні від Ющенки, який зайняв антимосковську позицію в російсько-грузинському конфлікті, виказувався про гетий конфлікт вельми осторожно. Гета, махчима, дало підстави некоторим чиновникам з президентської адміністрації обвинуватися її в здраді національних інтересів. Поводле гетого обвинувачення Тимошенко погодилася не осуджати Москви за її інтервенцію у Грузії у обмін на російську підтримку для її на президентських виборах в Україні у 2010 році.
Розказував Ян Максимюк. Сьогодні у Мінську у рамках відборочного турніру до чемпіонату Європи по футболі 2009 року пройшов матч поміж молодіжними командами Росії і Грузії. Від початку зустріча планувалася у Москві, однак з уліком політичної напруженості у стосунках поміж цими країнами комісія надзвичайних ситуацій УЄФА прийняла рішення провести матч на нейтральному полі, і таким полем став Мінський стадіон «Трактор». Зараз з нами на сувязі наш кореспондент Ігор Корнєй, який присутнічав на гэтым матчы. Ігор, спачатку пра вынік для тых нашых слухачоў, хто яго яшчэ не ведае.
Матч закончился каля один и тому, и лик 4-0 на корысть сборной России. Ну, больше, чем переконавший реванш за летошнюю поразу в Тбилиси, тады господари поля грузины перемогли 2-0. Однако, по правде, лик кого и цікавил, то хіба росейцев. Грузины еще ранее стратили шансы трапить в финальную стадию споборництвов. Что тычется самой сустречи, то она, коли являла некую цікавость, то хіба футбольных специалистов. Тем не менее, 17-тысячный стадион «Трактор» был заполнен большим наполову. Передусім дякуючи школьникам, курсантам Міністерства надзвичайних ситуацій, солдатам термінової служби. Дійсно, в середині першого тайма почав активничати Білоруський республіканський союз молоді. Ось менавіта активісти цієї організації роздавали державні стяги не тільки Російської Федерації, але й Білорусі.
Ігор, чи можна сказати, що матч усе-таки мав політичну афарбовку? І ці мали можливість заўзятары виказувати свої емоції, свою підтримку той чи іншій команді?
Сапраўды, на тле російсько-грузинського конфлікту матч поміж нами гэтых краін успрымаўся не толькі як спартовая падзея, нават не столькі як спартовая падзея, але гэта сустрэча мела выразны палітычны падтэкст. Вось прыкладам, што тычыцца наяўнасці сімволікі, то было вельмі мала, напрыклад, грузінскіх сцягоў. Быў выдзелен адзін сектар для заўзятараў грузінскай каманды, але там было не больш за 50 чалавек. Я ў перапынку падышоў да іх, аказалася, што фактычна ўсе яны гэта грузіны, якія даўно жывуць у Беларусі і вось прыйшлі падтрымаць сваю каманду. Што тычна вось іншай інфармацыі, некалькі дзён дагэтуль на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах распаўсюджваліся заклікі да, ну, працытую, небыякавых расейцаў прыехаць 5 верасня ў Менск, паказаць вартую падтрымку ў прынцыповым супрацьстаянні. Але трэба сказаць, што таксама фактычна не было заўзятараў расійскай каманды, якія прыехалі з расійскіх гарадоў, а вось былі тыя, хто сімпатызуе гэтай расійскай камандзе, менавіта з ліку беларусаў.
Ігор, і апошняе пытанне, ці праўда, што білетаў не прадавалася, што бясплатна можна было прысутнічаць на стадыёне?
Сапраўды, матч быў бясплатны, але гэта, ну, кампенсавалася ў двухкосі іншым. Такога дагляду, ну, не памятаюць нават людзі, якія шлі па квітках на афіцыйнае мерапрыемства, таму што дагляд быў вельмі моцны, сур'ёзны, і нават гэтых школьнікаў, якіх, ну, груба кажучы, прыгналі на гэты матч, ну, абшуквалі вельмі так глыбока, скажам так, гэтыя заплечнікі, якія іх былі, фактычна пераварочвалі, там глядзелі, што і ў кнігах, і памешанымі старонкамі. Карацей, ну, дагляд быў вельмі сур'ёзны, але сапраўды сабралася, ну, больш чым палова стадыёна. Недзе каля 8-9 тысяч чалавек, это дзякуючы менавіта вось курсантам, школьнікам і так далей.
Дзякуй са стадыёну «Трактор», перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев. Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяну Шамбалаву адлічваюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Адміністрацыя прычыны называе дрэнную паспяховасць, але актывістка цвердзіць, што сапраўднай прычынай адлічэння з'яўляецца яе палітычная дзейнасць.
Региональная координаторка Аргкомитету по створению объединения «Белорусская христианская демократия» Татьяна Шамбалова удельничала у сёлетней выборчей кампании как претендентка на депутатство в Палате представников. И она была самой молодой оппозиционной претенденткой. Команда 21-годовой активистки назбирала у ее поддержку 1066 голосов. Выборчая ж комиссия Могилевской промысловой округи не зарегистрировала ее, спаславшись на то, что нібыта выявила шмат несоправданных подписов.
Кандидатам у депутаты, они натурально такие студенты не потребны в Могилевском державном университете имени Куляшова. Ну, потому что меня выдвигал, что не БРСМ, а объединенная демократичная сила своим один в пище.
Зазначає Тетяна Шамбалова. У деканаті повідомляють, що питання про адлічення Тетяни Шамбалової з університету вже вирішене. Там зазначають, що ніяких політичних причин у гитим шукати не варто.
В ближайше время будет приказ, она не здала два экзамена в комиссии на положительную оценку. Она не здала с начала в сессию, это в июне месяце. Затем в конце августа были ликвидации задолженности. Она еще раз получила неудовлетворительные оценки. Она в три года училась крайне слабо.
Сама активистка узровень своей учебы оценивая як середній. У мяне не было проблемаў са здачай сесіі ў цягам 3 гадоў. Акрамя апошній, пакуль ва ўніверсітэце не даведаліся, што я збіраюся балетавацца ў палату прадстаўнікоў, цвердзіць спадарыня Шамбалова. Негледзячы на заявы дэканату пра адлічэнне, Тацяна Шамбалова сёння наведалася ва ўніверсітэт.
Я прыйшла на свае, што называецца, любімыя пары па сваёй спецыяльнасці, па археалогіі каменнага бронзавага веку ў Беларусі, археалогіі сярэднявечча.
Актывістка хоча вучыцца ў Беларусі, аднак лічыць, што пасля адлічэння і ўдзелу ў выбарчай кампаніі ёй гэтага не дадуць улады. Яна спадзяецца на дапамогу камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей запэўнівае, што ў Тацяны Шамбаловай ёсць магчымасць працягнуць навучанне ў замежнай вучэльні. Паводле ейных слоў, амаль 85 студэнтаў з Беларусі пачалі новы навучальны год за межамі сваёй краіны. Інна Кулей зазначае, што камітэт праводзіць маніторинг удзелу патрыятычнай моладзі ў цяперашняй кампаніі.
Постоянно фиксуем. Каждый тыдень эти известки рассылаются по международных организациях, у ОБСЕ, студентам, выключенным из белорусских ВНУ, за иншодумство и за активную громадянскую позицию. Помогают международные программы.
Сказала нашему радио Инна Кулей. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования у апошніх суток подрихтовал Ягор Майорчик.
3 і 4 вересня Центральная виборчая комісія розглядала скарги незарегістрованих претендентів на депутатський мандат. З 51 скарги задоволена тільки 8. Сябра незарегістрованого руху «За свободу» Олесь Логвінець у своїм виступі перед комісією скритикував виборчае законодавство і працю ЦВК. «Ніколі не треба виховувати ЦВК, гэта дорого абыдзіцца», заявила Лідія Ярмошина перед голосуванням по скарзі спадара Логвінця. У виніку його не зарегістрували.
Что Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Логвинец отстоивает свое право у ЦВК быть зарегистрованным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издекливо смеялась со солодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеитесь, покуль что, громадянка Ярмошина, покуль. Может быть, вельми горко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы.
Паважаныя спадары палітыкі, вы павінны зразумець, што такія кіраўнікі дзяржаў, як Лукашэнка, Сталін, Саакашвілі, гэта плады аднаго дрэва. І няма чаго ліць слёзы па Саакашвілі. Саакашвілі не страдае, а страдае просты люд Грузіі. Івацевіч Станіслав.
29 жнівня у сваім інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД
прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кінчається. Отримлюється, що коштовності сталих європейської і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на то, що його оточення у країнах ненависної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками у банках і відпочивають на європейських курортах. А з ким без Європи і США застається путінська Росія? Це Венесуела з Уго Чавесом, це Іран з Ахмадінежадом, це Північна Корея з Кім Ір Ченом, хто там ще? Лівія з Муамаром Каддафі, Хамас, Хізбала. І ось протягнула Кремлю руку допомоги сандіністської Нікарагуас, її лідером Артегой. Давно нічого не чувати про Мабуту і Чомбе. Може, і вони так само окажуть допомогу Путіну. Становище не позаздростиш.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок експертиза свободи, як іде агітаційна виборча кампанія.